Samstarfið Fjólu Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, hefur starfs aðstöðu sína á skrifstofu blindrafélagsins. Náið samstarf félagana byggir á áralangri hefð sem hefur verið fest í sessi með formlegum og gagnkvæmum samstarfssamningi. Samkvæmt samningnum hafa félagir með sér nána samvinnu sameiginleg málefni og gagnkvæma upplýsingagjöf. Félagsmönnum beggja félagana býðst að taka gagnkvæman þátt í viðburðum félagana eftir því sem við á, auk þess sem blindrafélagið veitir fjólu rekstra styrk sem nemur afnótum fjólu af skrifstofurými og annari aðstöðu í Hamrahlíð 17. Fjóla var stofnuð 15. mars 1994, fagnaði því aldarfjórðungs afmæli á síðasta ári og að því tilefni færði blindrafélagið fjólu veglegan fjárstuðning til styrktar starfsemi félagsins.